Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Σε μια μέρα συννεφιασμένη ξεκίνησε ο Μάρτιος χειμωνιάτικος, βροχή τώρα στο Μαρούσι. Θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί έρχονται και καταιγίδες. Η ώρα λοιπόν είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Αποκαλυπτήρια από το πρωί για τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας. Μειώσεις στις τιμές χονδρικής ως 18% σε απορρυπαντικά καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες και βρεφικό γάλα και πάνω από 40% σε επιμέρους προϊόντα. Ωστόσο, δεν πέρασαν σε αυτό το ποσοστό οι μειώσεις στα ράφια. Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν σταθερό πληθωρισμό 3,2% όσο και τον Ιανουάριο δηλαδή, αλλά μικρό φρένο στο ράλι των τροφίμων, στο 5,8% οι αυξήσεις από 7,1% τον Ιανουάριο. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χρυσούλα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Είναι το θέμα της ημέρας και θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, να δούμε τι γίνεται με αυτή τη μάχη των τιμών στα ράφια. Στα Τέμπη, τον τότε συντονιστή της πυροσβεστικής στη Θεσσαλία έδειξε σήμερα η κυβέρνηση ως υπεύθυνο για το μπάζωμα του σημείου της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς. «Δεν έδωσα εγώ την εντολή», είπε στη Βουλή ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος. Με τοπική Μητσοτάκη Κασελάκη, ο πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για εξοργιστική εργαλειοποίηση της τραγωδίας και παραπέμπει στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε προανακριτική της Βουλής για τα Τέμπη για διερεύνηση ποινικών ευθυνών του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή. Παρέμβαση Βορύδη την ίδια ώρα για τα ονόματα των θυμάτων, των 57 θυμάτων που έσβησαν μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και χθες τα ξαναέγραψαν. Πρέπει να σβηστούν άμεσα, δεν έχουν καμία θέση εκεί, ας γίνει αλλού ένα μνημείο για την τραγωδία, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Νέος συναγερμός για πλημμύρες στη Θεσσαλία τις τελευταίες ώρες. Φούσκωσε επικίνδυνα ο Πηνιός από τις καταιγίδες σε Καλαμπάκα και Τρίκαλα. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση. Νέα μηνύματα Κασελάκη για την εσωκομματική σύγκρουση στον απόϊχο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκα αρχηγός, λέει, με το σπαθί μου το καλοκαίρι. Δεν με βοήθησε ο Τσίπρας, αλλά έπρεπε να έρθει στο συνέδριο, δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το κόμμα θα ξεπεράσει το 17% στις ευρωεκλογές και επαναλαμβάνει: «Δεν είμαι πρόεδρος υποδιορία. Αν θέλουν, ας με αμφισβητήσουν και θα ξανακερδίσω». Προναγγέλει εμέσως ξύλωμα Πολάκη από τη θέση του συντονιστή, λέγοντας ότι έκανε μεγάλο λάθος που απήχε από την ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Υποστηρίζει ότι όντως ο Μητσοτάκης του είχε προτείνει να γίνει το 19 υπουργός ναυτιλίας σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέσω διαματάρη και λέει ότι δεν δέχτηκε και λόγω Άδωνη Γεωργιάδη. Απάντηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη: «Δεν περίμενα τέτοια κολακία. Ευχαριστώ θερμά τον Στέφανο Κασελάκη». Στην ίδια του συνέντευξη στον Αντένα σήμερα το πρωί, ο Στέφανος Κασελάκης προανήγγειλε ότι κατατάσσεται για τη θητεία του σε 13 μέρες τη Σπάρτη και είπε ότι το καλοκαίρι θα παντρευτεί τον σύζυγό του Τάιλερ εκτός Αθηνών. Παγκόσμια φρίκη για το μακελιό στη Γάζα με πάνω από 117 Παλαιστίνιους νεκρούς την ώρα που έπαιρναν ανθρωπιστική βοήθεια από φορτηγά. Για σφαγή μιλάει η Χαμάς και καταγγέλει το Ισραήλ ότι τους γάζωσε. Απάντηση Τελαβίβ: «Εμείς σκοτώσαμε ως 10, οι υπόλοιποι παρασύρθηκαν από τα φορτηγά ή ποδοπατήθηκαν ή τους πυροβόλησαν Παλαιστίνοι». Ανησυχεί ο Μπάιντεν ότι θα τυναχτούν στον αέρα οι συνομιλίες για εκεχηρία. Έγινε τελικά στο Κογκρέσο συζήτηση για τα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία. Απερίφθημε ψήφους 78-13 το ψήφισμα Ρεπουμπλικάνου Γερουσιαστή που ζητούσε να μην εγκριθεί η συμφωνία αναφορές και στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη στη Μόσχα, η κηδεία του ακτιβιστή ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Ναβάλνη μετά το μυστηριώδη θάνατό του στις φυλακές. Πάνω από 1000 άτομα έξω από την εκκλησία. Έγκλημα στην Νίκαια με θύμα 64χρονο πατέρα δύο παιδιών. Τον σκότωσε ο πεθερός του που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη να εκδικηθεί, θεωρώντας ότι το θύμα, ο γαμπρός του δηλαδή, έφταιγε που τον εγκατέλειψε η σύζυγός του. Ο δράστης έστησε ενέδρα στο θύμα έξω από το γκαράζ του σπιτιού του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Συναγερμός πριν από λίγο στην Ερμού, στον πεζόδρομο. Άνδρας μαχαίρωσε γυναίκα στη μέση του δρόμου και αμέσως μετά συνελήφθη. Εξαρθρώθηκε διεθνής πείρα εκτελεστών που είχε κάνει 4 δολοφονίες το 2020, 2 σε ταβέρνα στη Βάρη, μάλιστα με συμβόλαιο θανάτου 2 εκατομμυρίων ευρώ και 2 στην Κέρκυρα. Αδιανόητο, έπιασαν οδηγούς να κάνουν κόντρες στην Αθηνών Σουνίου με ταχύτητες ως 292 χιλιόμετρα την ώρα. Βιντεοσκοπούσαν μάλιστα οι δύο οδηγοί τα κατορθώματά τους, τους παγίδευσε η αστυνομία μέσω social media. Σιβιλική ενημέρωση από το Βρετανικό Παλάτι για την υγεία της Kate Middleton, που παραμένει άφαντη, θα αναρρώνει, λέει, ως το Πάσχα. Απολαυστικό μπραντ εφέρ Biden-Trump για την νοητική τους κατάσταση και τις γνωστικές τους ικανότητες. Στα αθλητικά, θρίαμβος για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα του μπάσκετ. Έγινε η πρώτη ομάδα φέτος που κέρδισε μέσα στην έδρα της, στη Μαδρίτη, την πρωτοπόρο Ρεάλ, με 97-86. Την κερδίζει την Ισπανία ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Κορυφαίοι Λεσόρ και Σλούκας. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος στη βαθμολογία πίσω από Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ζαλγκύρης στο Κάουνας. Και στο μέτωπο του καιρού, καταιγίδες αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αθήνα. Αναμένεται βελτίωση από το βράδυ, Σαββατοκύριακο με ήλιο στις περισσότερες περιοχές και 19 βαθμούς, νέες βροχές από το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα από τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Τώρα μου λέει η Ρηπανάγου ότι ρίχνει πολύ βροχή, μας λένε ακροατές του Real FM, σε όλο τον εκαλοπέδιο. Άρα μεγάλη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους. Βλέπω και τώρα έχει δυναμώσει πολύ η καταιγίδα εδώ στο Μαρούσι. Είναι πολύ πυκνή η συννεφιά, έχει και αφρικανική σκόνη. Δεν βλέπει κανείς σε απόσταση πέρα από το τζάμι εδώ του στούντιο του ραδιοσταθμού του Real FM στο Μαρούσι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και με αυτή τη βροχή, Γρηγόρη Διβάνη, καλό μεσημέρι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
Καλό μεσημέρι, είναι πολύ δύσκολη σήμερα πολύ δύσκολη. Η μέρα από το πρωί κιόλας και αυτή την ώρα. Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας, στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή. Από στιγμή σε στιγμή αναμένονται γερανοί για την απομάκρυνση των οχημάτων. Τώρα στην Αθήνα, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι ως και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως τον Κόκκινο Μήλο. Είναι πολύ δύσκολη η κυκλοφορία και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο, στην Κόνωνο στον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, καθυστερήσεις βλέπουμε και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο σημείο που είναι η έξοδος για Λαμία.
Να επαναλάβουμε ότι είναι πολύ δυνατή τώρα η βροχή στο λεκανοπέδιο, πολύ περιορισμένη ορατότητα, έχει χαμηλή νέφωση και αφρικανική σκόνη, άρα οι φίλοι οδηγοί πρέπει να προσέχουν, υπάρχει ολισθηρότητα στο δρόμο, να κρατούν τις αποστάσεις και να κινούνται με μικρές ταχύτητες και υπομονή, γιατί είναι μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Γρηγόρη Διβάνη, επειδή το θέμα είναι σε εξέλιξη, για οτιδήποτε νεότερο σε παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσει. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, Δημήτρης Χριστούλια, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Δημήτρης. Τελείως θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ, τον Απόστολο Πεταλά. Είναι το crash test στα ράφια, διότι από σήμερα εφαρμόζονται 3 νέα μέτρα κατά της ακρίβειας. Και αυτό που περιμένουμε να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα είναι αυτό που αλλάζει τους κανόνες, τις προσφορές και τις τιμές σε μία κατηγορία ειδών που είναι απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες και να προσθέσουμε σε άλλη κατηγορία μειώσεων το βρεφικό γάλα. Το ερώτημα είναι, χθες το βράδυ είχα δει τιμοκαταλόγους με μέση μείωση τιμών χονδρικής ως 18% και μεμονωμένα σε προϊόντα μειώσεις χονδρικής ως 41,9%. Στα ράφια πέρασαν αυτές οι μειώσεις.
Νίκο, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι σήμερα σταδιακά έχει ξεκινήσει η μείωση των τιμών σε κάποια προϊόντα. Ο κύριος Κρέκας το πρωί ανέφερε ότι πρόκειται για 3.900 κωδικούς. Μιλάμε για πάρα πολλά προϊόντα. Το ζητούμενο είναι εάν όλες αυτές οι μειώσεις που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό που γνωρίζουμε ήδη είναι ότι στο βρεφικό γάλα, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν πραγματοποιηθεί μειώσεις με την ανώτατη να φτάνει ακόμα και το 16%. Η πλειονότητα όμως των μειώσεων είναι κοντά στο 7-8-9%. Έχει και με 5% μείωση στο βρεφικό γάλα.
Ναι, εγώ για παράδειγμα έχω συγκεντρώσει και μηνύματα ακροατών. Ένας μας λέει ότι ένα βρεφικό γάλα συγκεκριμένο, μεγάλη συσκευασία, από 26 ευρώ χθες πήγε 21. Ένα άλλο από 11,43 πήγε 10,96. Γενικά καταλαβαίνω, Δημήτρη, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πεταλά, ότι όσο πιο μικρή είναι η συσκευασία, τόσο πιο μικρή είναι και η μείωση. Δηλαδή, οι εταιρείες πρόχνουν τους καταναλωτές
προς
μεγάλες συσκευασίες. Μια έμεση προσφορά είναι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Φυσικά, πολύ έμεση. Φυσικά, εκτός από τις μειώσεις, θα το πούμε και στη συνέχεια, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Πεταλά. Έχουμε και μηνύματα όπου βλέπουν, όχι απλά δεν υπάρχουν μειώσεις, Νίκο, υπάρχουν αυξήσεις.
Ναι, μου είπαν και πολύ γνωστή οδοντόκρεμα. Ότι ακρίβει να
οδοντόκρεμα. Ναι. Υπάρχει μαλακτικό, το οποίο πωλείται 4 λεπτά ακριβότερα σήμερα σε σχέση με χθες. Όλα αυτά λοιπόν μένει να τα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
Να πούμε ότι απορρυπαντικά. Ότι τι αλλάζει σε αυτές τις κατηγορίες. Έλεγε η επίμαχη υπουργική απόφαση ότι σε αυτές τις κατηγορίες υποχρεώνονται οι προμηθευτές να μειώσουν 30% τις προσφορές, με την υποχρέωση να μειωθούν ισόποσα οι τιμές τιμοκαταλόγου, γεγονός που οδήγησε σε μειώσεις τιμών χονδρικής σε πάνω από 3.000 προϊόντα. Και εγώ επιμένω, επειδή παίρνω όση ώρα μιλάμε μηνύματα για πολύ μικρές μειώσεις στα ράφια, εάν αυτό θα περάσει τελικά στα ράφια, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, Νίκο, διότι δεν είναι το θέμα να ένα προϊόν που έκανε για παράδειγμα 20 ευρώ και πολλούνταν ένα προς ένα να πάει στα 10 ευρώ και να μας πούνε ότι αυτό το προϊόν έχει έκπτωση 50%. Το θέμα είναι να υπάρχει πραγματική μείωση στην τελική τιμή του προϊόντος, τόσο στα απορριπαντικά, όπου εκεί η μέση τιμή μείωσης που έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει είναι στο 16%, στα καθαριστικά επίσης 16%, 15,8% για την ακρίβεια, στα σαμπουάν, στα φρόλουτρα και στα αποσμητικά 17%, στα σαπούνια 12,7% και στις οδοντόκρεμες 15,1%.
Πάντως, έχω μπροστά μου, εσύ είπες τώρα τις μέσες τιμές, μείωση χονδρικής πάντα. Έχω μπροστά μου τη λίστα με 108, τα πιο γνωστά είδη σπιτιού, απορρυπαντικά, ατομικής υγιεινής. Για παράδειγμα, βλέπω ένα πολύ γνωστό καθαριστικό για λεκάνες, μείον 41,9. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το μείον 41,9 πόσο έφτασε στο ράφι. Βλέπω άλλο πάλι για τις τουαλέτες, 39,7. Στο τέλος της λίστας όμως, βλέπω οδοντόκρεμα με 4,9 μείωση.
Σίγουρα το 41 και το 42% θα αφορά πολύ μεμονωμένα προϊόντα, Νίκο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, υπάρχουν ανακοινώσεις για μειώσεις, για παράδειγμα, σε καθαριστικά που φτάνει και το 50%. Αλλά όλα αυτά, πέραν των ανακοινώσεων, πρέπει να τα δούμε και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε το όφελος να είναι πραγματικό για τον καταναλωτή.
Είχαν ή έχει ήδη εφαρμοστεί το μέτρο που έχουμε ξαναπεί από την πρώτη στιγμή, ότι όσοι έχουν κάνει αυξήσεις δεν μπορούν να κάνουν για 3 μήνες προσφορές. Σήμερα είναι το μέτρο αυτό που λέγαμε, η διαφορά του υπολογισμού της τιμής, για ότι περνάει το 30% της έκπτωσης
λιγότερες εκπτώσεις
της τιμής, ακριβώς.
Μεγαλύτερη...
Το πλαφόν στο βρεφικό γάλα, που είναι πλαφόν στο κέρδος,
7%
νομίζω.
Και καθαρές τιμές από το χωράφι.
Εδώ χρειάζεται χρόνος.
Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος.
Γιατί αυτό είναι μια διαδικασία που ξεκινά από σήμερα, αλλά για να φτάσουμε να δούμε μειώσεις ή να μην δούμε, πρέπει να περιμένουμε να εφαρμοστεί στην πράξη.
Από ό,τι μαθαίνουμε, Νίκο, ότι ακόμη και μέσα στο Μάρτιο είναι πολύ δύσκολο να δούμε το συγκεκριμένο μέτρο να παίρνει σάρκα και οστά, δηλαδή να έχουμε. Θα δούμε όμως τις επόμενες μέρες πόσο γρήγορα θα τρέξει.
Ωραία.
Ελπίζουμε και εκεί να δούμε κάτι.
Επειδή πολλοί φίλοι βλέπουν μας ρωτούν για τα τρόφιμα, δεν λέτε, μα τα τρόφιμα δεν είναι στη σημερινή κατηγορία.
Όχι, δεν είναι.
Που περιμένουμε. Είναι από το χωράφι στο ράφι, που θα το δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Να ακούσουμε τον Κώστα Σκρέκα που πήγε το πρωί σε σούπερ μάρκετ εδώ, στο Μαρούς, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αμέσως μετά η Σύστα Ροπιαράκου, γιατί ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός από την Eurostat. Και εδώ έχουμε σταθερό πληθωρισμό και πολύ μικρή μείωση στο ράλι των τιμών στα τρόφιμα. Ακούμε τον Κώστα Σκρέκα.
Τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι μέτρα δραστικά, διαθρωτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στο να διορθώσουν δομικές στρεβλώσεις στην αγορά. Ήδη διαπιστώσαμε ότι στο βρεφικό γάλα οι τιμές στο ράφι έχουν μειωθεί κατά 15% τουλάχιστον στα προϊόντα τα οποία είδαμε. Θα προχωρήσουμε και θα διαπιστώσουμε αν έχουν μειωθεί οι τιμές και στα υπόλοιπα προϊόντα. Οι κατηγορίες στις οποίες περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές αφορούν απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού κάθε είδους, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, προϊόντα εμήν ουρήσεως και βεβαίως και βρεφικό γάλα. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, έτσι ώστε τα νοικοκυριά να αρχίσουν να βλέπουν χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σταδιακά ο πληθωρισμός έχει αρχίσει και αποκλιμακώνεται. Θέλουμε να επιταχύνουμε αυτή την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε νωρίτερα από την Eurostat στις 12 ακριβώς ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου. Και τι δείχνουν τα στοιχεία, Σύστα Ροπιαράκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο πληθωρισμός είναι αμετάβλητος για τη χώρα μας τον Φεβρουάριο, στο 3,2 όπως ήταν και τον Ιανουάριο. Η ακρίβεια στα τρόφιμα που ανέφερες νωρίτερα, Νίκο, αποτελεί το νούμερο ένα παράγοντα για τις πληροφορικές τάσεις που διαμορφώνονται, αν και καταγράφεται μία μικρή αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα σημειώνουν μια νέα άνοδο κατά 5,8% όταν τον Ιανουάριο είχαν αυξηθεί κατά 7,8%. 2,1%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφεται μια επιβράδυνση του πληθωρισμού στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ενώ στην ενέργεια μειώθηκαν κατά 2,8%, μια περιορισμένη πτώση όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,8% τον Ιανουάριο. Είναι πολύ μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και έχει τη σημασία της, γιατί δεν πρόκειται στην επόμενη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξει καμία αλλαγή στη νομισματική της πολιτική, δηλαδή να μειωθούν τα επιτόκια.
Άρα κρατούμε ότι ο πληθωρισμός σταθερός στο 3,2% όπως και τον Φεβρουάριο, μικρή αποκλιμάκωση των ράλι των τροφίμων από 7,1% τον Ιανουάριο στο 5,8% το Φεβρουάριο, άρα συνεχίστηκε η αυξητική τάση. Μείνε μαζί μας, Ίση, σε λίγο θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε νεότερα και για τους λογαριασμούς στο ρεύμα και για τα POS. Είναι μαζί μας τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, εκπρόσωπος της Ένωσης των Ιδιοκτητών Σούπερ Μάρκετ. Κύριε Πεταλά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί είναι το θέμα της ημέρας και έχουμε τα περισσότερα μηνύματα. Το ερώτημα είναι, είδαμε χθες το βράδυ τιμοκαταλόγους με μειώσεις χονδρικής σε μονομένα προϊόντα ως 40-41%, κατά μέσον όρο από 12-18% στα συγκεκριμένα προϊόντα που σήμερα συζητούμε. Δηλαδή, απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, βρεφικό γάλα. Το ερώτημα είναι, στα ράφια τι πέρασε? Γιατί τα μηνύματα που έχουμε και το ρεπορτάζ που κάνουμε είναι ότι αυτές οι μειώσεις δεν πέρασαν στα ράφια, κύριε Πεταλά. Αλλά πέρασαν πολύ μικρότερες. Μάλιστα, μας είπα για μια οδοντόκρινα που έχει αύξηση σήμερα σχέση με χθες.
Κύριε Στραβελάκη, το μέγεθος των αλλαγών που χρειάστηκε να γίνουν από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα πριν ανοίξουν καταστήματα στις αλλαγές όλων αυτών των κατηγοριών, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων.
Χιλιάδες κωδικούς.
Ήταν, θα έλεγα, ένας γολγοθάς πραγματικά. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με την σημαντική προσπάθεια των εργαζομένων και των υπευθύνων των καταστημάτων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περισσότερο από το 90%, έχει φτάσει στο σημείο που χρειάζεται, ούτως ώστε οι νέοι τιμοκατάλογοι να επισημανθούν και πάνω στα καρτελάκια.
Ωραία. Αυτή η διαδικασία, κύριε Πεταλά, επί της ουσίας, εσείς γιατί μειώσεις μαθαίνετε ότι βλέπουν οι καταναλωτές στα ράφια? Πόσο κοντά είμαστε στο 18% της χονδρικής κάτω?
Η μείωση στις τιμές τιμοκαταλόγου, που είναι βασικά οι προτινόμενες τιμές προς τον καταναλωτή.
Πώληση δηλαδή, αυτές που βλέπουμε εμείς. Ναι,
ναι. Ναι. Είναι αυτές που είναι πρώτων προσφορών, τώρα σας λέω. Ναι. Έτσι, είναι της τάξεως με 15-16%, αλλά όπως έχουμε πει, ξεκινάνε και από 9% και φτάνουν μέχρι και 30-35% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 40%, ιδιαίτερα σε μεγάλες συσκευασίες που είχαν πολύ μεγάλες προσφορές.
Υπάρχουν σε τελικές τιμές τέτοιες εκπτώσεις, μάλλον τέτοιες μειώσεις τιμών έως 40% που μας λέτε?
Σε τελικές τιμές καταναλωτού, μπορώ να σας πω ότι επειδή οι περισσότερες εταιρείες, ίσως όλες θα έλεγα, συνέχισαν στις καινούργιες νέες τιμές να κάνουν προσφορές, ναι, θα έλεγα ότι είναι ή καλύτερες από εκεί που ήταν, ή είναι ίδιες με αυτό που ήταν.
Μια στιγμή μπερδεύτηκα. Αφήστε τις προσφορές στην άκρη. Πάμε στην καθαρή τιμή του καταναλωτή. Ανεξάρτητα αν ένα συνένα ή το παίρνει το καθένα μόνο του. Είπατε νωρίτερα ότι στο ράφι έχουμε 15-16% μειώσεις καθαρών τιμών, σωστά?
Ναι.
Ή όχι?
Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι.
Και σε κάποια προϊόντα είναι 9, σε άλλα είναι 40. Αυτό αφορά μεμονωμένα προϊόντα. Άλλο θέμα τώρα οι προσφορές. Επειδή η διάταξη πρόχνει τους προμηθευτές να μειώσουν τις προσφορές και να περάσουν τις μειωμένες τιμές σε μεμονωμένα προϊόντα. Η ερώτησή μου είναι, ο καταναλωτής που έπαιρνε ένα συν ένα απορρυπαντικό πλυντηρίου, ένα πολύ γνωστό απορρυπαντικό, ας πούμε, με 14 ευρώ, μια μεγάλη συσκευασία, έπαιρνε στα 14 δύο προϊόντα. Εάν από σήμερα κοπεί η προσφορά και το προϊόν ουσιαστικά το έπαιρνε 14 ευρώ το ένα και ήταν δύο, έτσι. Εάν κοπεί η προσφορά, η τιμή κατά 10-15%, θα είναι χαμένος ο καταναλωτής. Θα χάσει το 50% της έκπτωσης, αν του γίνει έκπτωση 5-10%. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι προσφορές ή όχι? Αυτό είναι το κρίσιμο.
Λοιπόν, σήμερα που ξεκίνησε το νέο μέτρο και επειδή οι εταιρείες κάνουν προσφορές συνήθως με μηνιαία βάση, μπορούμε να πούμε ότι το Μάρτιο οι προσφορές αυτές κατά κανόνα θα συνεχιστούν.
Θα συνεχιστούν.
Επομένως, οι καταναλωτές θα έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για το Μάρτιο. Θέλω όμως να επισημάνω.
Άρα λέτε ότι θα βλέπουν.
Τον Απρίλιο δηλαδή μπορεί οι προσφορές να είναι πολύ λιγότερες, κύριε Πεταλά?
Ο κύριος Χριστούλιας.
Ναι, γεια σας. Κοιτάξτε, μετά τον Μάρτιο νομίζω ότι όλοι θα είμαστε λίγο πιο σοφοί και οι καταναλωτές, γιατί θα δουν τη νέα αρχιτεκτονική, αλλά και οι εταιρείες, οι οποίες ταυτόχρονα κάνουν και έρευνες καταναλωτών για να δουν πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται πλέον και συμπεριφέρονται πάνω στην καινούργια αρχιτεκτονική τιμών και ανάλογα θα προγραμματίσουν το πρόγραμμά τους. Να σας πω ότι το μεγαλύτερο.
Άρα, μια στιγμή, λέτε ότι σε πρώτη φάση, τώρα που ξεκινάμε και για λίγες εβδομάδες.
Συνεχίζονται οι προσφορές.
Συνεχίζουν τις προσφορές και κάνουν και μειώσεις. Και μετράνε την αντίδραση των καταναλωτών. Ακριβώς. Και αν δουν ότι οι συνήθειες δεν αλλάζουν, μπορεί και να μειώσουν τις προσφορές ή να αυξήσουν τις τιμές. Εάν όμως δουν ότι χάνουν πελάτη, μένουν έτσι, σωστά. Γιατί φοβούνται ότι ο ανταγωνιστής θα κάνει καλύτερη προσφορά ή θα έχει πιο μειωμένη τιμή. Αυτό καταλαβαίνω.
Από εδώ και πέρα, ο ανταγωνισμός και η
συμπεριφορά του
είναι τα βασικά στοιχεία που θα προσδιορίσουν το μέγεθος των προσφορών που θα γίνουν από τις εταιρείες.
Κύριε Πεταλά, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κρέκας, είπε σήμερα το πρωί ότι μιλάμε για 3.900 κωδικούς. Εσείς πριν από λίγο μας είπατε, αν κατάλαβα σωστά, ότι το 90% των συγκεκριμένων κωδικών έχουν περάσει ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις συγκεκριμένες μειώσεις.
Βεβαίως, αυτό ακριβώς είπα και στα μεγάλα καταστήματα σίγουρα έχει περάσει το 100%, αλλά ίσως κάποια μικρότερα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το έργο των αλλαγών, ίσως να χρειάζεται ακόμα να γίνει δουλειά. Αλλά κάθε ώρα που περνάει γίνεται πιο ξεκάθαρη η κατάσταση.
Άρα 3.900 προϊόντα μπορούμε να ανακατάστημα. Όταν ένα κατάστημα, να θυμίσουμε, ένα μέσο κατάστημα έχει 10-12.000 κωδικούς. Άρα μιλάμε για το 1/3-1/4 των κωδικών που έχει ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Το 1/3 λοιπόν των κωδικών που έχει ένα σούπερ μάρκετ, σήμερα αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα κοστίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα φθηνότερα σε σχέση με χθες. Αυτό μας λέτε.
Ακριβώς τις κατηγορίες των απορρυπαντικών, των προϊόντων ατομικής φροντίδας και των προϊόντων φροντίδας του σπιτιού.
Τελευταίο ερώτημα. Κατάλαβα, το είπατε κι εσείς, αλλά το βλέπω και από μηνύματα, ότι οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες σε μεγάλες συσκευασίες. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας έμεσος τρόπος προσφοράς αυτός, να σπρώξει η εταιρεία χωρίς προσφορά τον καταναλωτή να πάρει τη μεγάλη συσκευασία.
Είναι γεγονός αυτό και αυτό οφείλεται και στην Υπουργική Διάταξη, η οποία προσδιορίσε τη μεθοδολογία που θα υπολογιστεί η μείωση της τιμής και πήρε ένα μεγάλο μέρος των εκπτώσεων που έγιναν το 2023. Άρα, όσο πιο μεγάλη συσκευασία, τόσο πιο μεγάλη η μείωση της τιμής.
Κύριε Πεταλά, υπάρχουν προϊόντα, γιατί εδώ λαμβάνουμε κάποια μηνύματα, που μπορεί, για παράδειγμα, στα μαλακτικά ρούχων, υπάρχει περίπτωση κάποιος καταναλωτής να βρει έστω και ένα και δύο προϊόντα τα οποία σήμερα να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με χθες?
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Γιατί ήδη βρήκαμε εμείς οδοντόκρεμα, πολύ γνωστή, που είναι ακριβότερη.
Και ένα μαλακτικό, δηλαδή μας έχουν στείλει φωτογραφίες.
Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τον κανόνα, που είναι οι μειώσεις και οι τιμές είναι ή το ίδιο ή καλύτερες. Μάλιστα, περισσότερο θα έλεγα καλύτερες για τον τελικό καταναλωτή. Θα είναι εξαίρεση αυτό που λέτε, γιατί δεν πρόλαβαν ακόμα να αλλάξουν. Δεν έχω επίγνωση όμως των περιπτώσεων. Ευχαρίστω αν έχετε κάποια να τη δούμε.
Στα τρόφιμα, για να κλείσουμε, κύριε Πεταλά, εδώ που από σήμερα εφαρμόζεται το net price από το χωράφι στο ράφι, να περιμένουμε μειώσεις? Βλέπετε να έχει αποτέλεσμα αυτός ο νέος τρόπος ώστε να κοπούν οι πολλοί μεσάζοντες και τα καπέλα από το χωράφι στο ράφι?
Κοιτάξτε, με το νέο μέτρο των οπών προϊόντων που αναφέρετε, ουσιαστικά όλη η συμφωνία που θα γίνεται μεταξύ τη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και οποιοδήποτε, είτε είναι παραγωγός, είτε είναι αγρότης, είτε είναι μεσάζων, όπως λέτε κι εσείς, θα πρέπει να φαίνεται πάνω στο τιμολόγιο το σύνολο της συμφωνίας του. Πρακτικά δεν πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό που βλέπει κάποιος πάνω στο τιμολόγιο. Με αυτήν την έννοια λοιπόν μπορεί να προσδιοριστεί πολύ εύκολα και η τελική.
Θα το δούμε αυτό σύντομα στα ράφια σε μειωμένες τιμές και πότε?
Κοιτάξτε, στο βαθμό που, επειδή τώρα μιλάμε για προϊόντα τα οποία έχουν μια καθημερινότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Κάθε μέρα οι τιμές
φρούτα, αυτές, λαχανικά, κρέας, ναι, ναι. Ναι,
ναι. Και επίσης τα λαχανικά, έτσι το μεγάλο. Ναι. Λαχανικά. Αυτό λοιπόν, στο βαθμό που θα κυμαίνονται οι τιμές στη λαχαναγορά, θα κυμαίνονται και στο ράφι.
Άρα θα δούμε μειότερες τιμές, θα επιμείνω εγώ. Μικρότερες τιμές.
Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς σταδιακά θα το δούμε κι αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Πεταλά, ευχαριστούμε θερμά. Σε μια κρίσιμη μέρα είστε μαζί μας, εδώ ζωντανά στο Real FM, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτών Σούπερ Μάρκετ. Ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Χριστούλη, να ακούσουμε τη Δώρα Αυγιαερή, κριτική στην κυβέρνηση, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ακρίβεια έχει την υπογραφή αυτής της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος υπουργός θα μείνει έτσι καταγεγραμμένος στην ιστορία ως υπουργός ακρίβειας. Δεν είναι ενδημικό φαινόμενο. Η ακρίβεια έχει όνομα και υπογραφή, ακριβώς είναι απότοκο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση που δεν σκέφτεται το πώς θα γεμίσει το ψυγείο, αλλά πώς θα γεμίσουν τα αποθέματα αυτό που κάνουν υπερκέρδη.
Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια στα ράφια, για τα σούπερ μάρκετ, για προϊόντα καθαρισμού, για τρόφιμα. Πάμε τώρα στο ρεύμα, Σταύρο Πιεράκου, διότι σήμερα είναι πρώτη του μήνα. Έχουμε συνολική εικόνα και καταλαβαίνω ότι μπορεί να δούμε κίτρινα τιμολόγια και κάτω από 8 λεπτά, πέραν κάθε προβλέψεως, και πράσινα σίγουρα κάτω από 10.
Νίκο, το βέβαιο είναι ότι οι καταναλωτές θα πληρώσουν χαμηλότερα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 9,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα, χωρίς την όποια έκπτωση αποφασίσει να προσφέρει η επιχείρηση. Να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο μήνα η ΔΕΗ είχε τιμή 12,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οι προσομοιώσεις που γίνονται από τους ειδικούς δείχνουν ότι η τιμή μπορεί να πέσει στα κίτρινα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και κάτω από τα 8 λεπτά. Που σημαίνει
ήταν 16 μέχρι το Δεκέμβριο με τις επιδοτήσεις, άρα μισή τιμή.
Όσοι, αυτό θα σου έλεγα, ότι όσοι τόλμησαν και επέλεξαν το Γενάρη κίτρινα τιμολόγια επιβραβεύονται, γιατί θα απολαύσουν τιμές ενεργειακές όπως αυτές που υπήρχαν προ-κρίσης.
Να θυμίσεις το κίτρινο αυτό που υπογράφεις, ότι όσο τρέξει ο μήνας, στο τέλος θα δεις τη τιμή. Δεν την ξέρεις πριν, θα τη δεις μετά.
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε τα κίτρινα τιμολόγια επιστρέφουμε σε τιμές προ-ενεργειακής κρίσης.
Σύση.
Αυτή είναι μια γενική θετική εικόνα για
πολύ θετική. Εσύ, Σταυροπιεράκου, ευχαριστούμε. Πάμε στο μεγάλο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας και ο Γιώργος Λικουρέτζος και η Άννα Κανδύλη. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσω από τη Βουλή, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Διότι έδωσε απάντηση νωρίτερα ο αρμόδιος υπουργός, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, για τις καταγγελίες, βροχή καταγγελιών, ότι μόλις μια εβδομάδα μετά την τραγωδία και λιγότερο, 6 μέρες μετά, μπάζωσαν το χώρο με αποτέλεσμα, όπως λένε και συγγενείς θυμάτων και ειδικοί και πραγματογνώμονες, να ταφούν για πάντα ενδεχομένως πολύ κρίσιμα στοιχεία που θα απαντούσαν στο ποιες έφλεκτες ουσίες μετέφερε το εμπορικό τρένο. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος?
Ο κύριος Τριαντόπουλος, καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Ο υπουργός επί της ουσίας έβγαλε αυτόν εκτός κάδρου ευθυνών. Απέδωσε τη σχετική απόφαση σε αίτημα της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων εκείνη την ώρα, προκειμένου, όπως είπε, να προχωρήσει ο απεγκλωβισμός αλλά και ο εντοπισμός τυχών τραυματιών ή θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος, μιλώντας σε πρώτο ενικό, πρέπει να σου πω, εγώ δεν συμμετείχα, είπε, σε κανένα συντονιστικό, δεν έδωσα καμία εντολή για κάτι, δεν είχα τέτοιο ρόλο. Επικαλέστηκε την εξώδικη απάντηση του κυρίου Αγοραστού για να πει ότι το δικό του όνομα δεν αναφέρεται πουθενά, δεν συμμετείχα στη συνεδρία του συντονιστικού. Ήταν αποφάσεις των επιχειρησιακών οι οποίοι συμμετείχαν στο πεδίο και έκριναν με βάση τα προβλεπόμενα ότι αυτό έπρεπε να γίνει.
Και μάλιστα θα ακούσουμε και ο Τριαντόπουλο, κυβερνητικές πηγές τα λένε αυτά με ονοματεπώνυμο. Λένε δηλαδή ότι εκείνος που πήρε την ευθύνη είναι ο τοπικός συντονιστής τότε, Ευάγγελος Φαλάρας, των πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς, που έπρεπε, έκριναν οι ειδικοί, να έχει έναν χώρο μπαζωμένο ώστε να κινηθούν τα μηχανήματα και να μπορούν ενδεχομένως να εντοπίσουν με τους γερανούς αγνοούμενους και παγιδευμένους κάτω από τα βαγόνια. 6 Μαρτίου ήταν αυτό. Άρα έγινε το μπάζωμα, λέει η κυβέρνηση, από την απόφαση του συντονιστικού για να εντοπιστούν ενδεχομένως αγνοούμενοι. Συγκεκριμένα, επομένως, αυτό που καταλήγει η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπήρχε κεντρική κυβερνητική πρωτοβουλία. Δείχνει τον συντονιστή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα δούμε και τις αντιδράσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο και επιστρέφουμε.
Δεν έδωσα εντολές για κάτι. Δεν είχα τέτοιο ρόλο, δεν είχα τέτοια αρμοδιότητα, δεν συμμετείχα στις συνεδριάσεις του συντονιστικού, του ΣΟΠ. Μια απλή αναζήτηση στα πρακτικά το επιβεβαιώνει. Δεν αναφέρομαι στην εξώδικη απάντηση του Κώστα Αγοραστού. Και αυτό μπορεί κάποιος απλά να το επιβεβαιώσει, άλλωστε το έχει δηλώσει 2 φορές και ο πρώην Περιφερειάρχης. Ήμουν και είμαι πάντα ξεκάθαρος. Ήμουν εκεί για να βοηθήσω όσους επιχειρούσαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Με σεβασμό στους γονείς, που θεωρώ πως κανείς μας δεν μπορεί να νιώσει το δράμα τους. Με σεβασμό και στη δικαιοσύνη, που είναι εκείνη που θα ρίξει φως σε όλα όπως θέλουμε όλοι. Με μέλημα, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, το ποτέ ξανά από σύνθημα να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.
Τώρα έχουμε εξέλιξη και δικαστική σε αυτό, Ανακανδύλη, διότι το θέμα του μπαζώματος συμπεριλαμβάνεται πλέον στην κυρίως δικογραφία της έρευνας για την τραγωδία στα Τέμπη.
Ναι, Νίκο, μέχρι τώρα είχαμε 33 κατηγορούμενους μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, γίνονται 34.
Ναι, γιατί κατηγορείται για τον μπάζωμα κύριος Αγοραστός. Ναι.
Υπενθυμίζω ότι η δικογραφία αυτή είχε ολοκληρωθεί πριν λίγες μέρες. Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη στον κύριο Αγοραστό για παράβαση καθήκοντος. ήταν μια ξεχωριστή δικογραφία που θα έπαιρνε τακτική δικάσιμο. Ωστόσο, ο ανακριτής έκρινε πως πρέπει να την περιλάβει στην κύρια δικογραφία που διερευνά τα αίτια της τραγωδίας. Προφανώς, Νίκο, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρακόλλησε την έρευνα της δικαιοσύνης, με τον αμπασωτή δηλαδή το σημείο.
Και μέσα στη δικογραφία, Άννα Κανδύλη, περιλαμβάνεται και κατάθεση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Τρανοσέ, Φίλιππου Τσαλίδη, κατέθεσε στις 22 Φεβρουαρίου στον ανακριτή Λάρισας. Είναι ο άνθρωπος που είχε στείλει, το συζητούσαμε τότε όταν έγινε η τραγωδία, την επίμαχη επιστολή, προειδοποιούσε τον Κώστα Καραμαλή, τότε Υπουργό Μεταφορών, με αφορμή σιδηροδρομικά ατυχήματα σε Δομοκό και Λευκοθέα Σερών, ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, μπορεί να δούμε τραγωδία με απρόβλεπτες συνέπειες, έγραφε. Και μάλιστα έλεγε συγκεκριμένα στην επιστολή: οι συνέπειες νοητές του συμβάντος θα ήταν ανυπολόγιστες αν η σύγκρουση γινόταν με αμαξοστοιχεία Intercity. Αυτό από τον Αύγουστο του 2021 είχε προειδοποιήσει ο κύριος Τσαλίδης. Λίγο καιρό αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Έχει καταθέσει λοιπόν ο συγκεκριμένος.
Έχει καταθέσει από τον Φεβρουάριο, στις 22 Φεβρουαρίου, στον επέμβαση ειδικό ανακριτή, ο οποίος ακριβώς είπε ότι ναι.
Είχε ενημερώσει τον Κώστα Καραμαλή.
Ακριβώς, ότι είχε ιδιωτικοποιηθεί ο οργανισμός, ωστόσο την επευθεία την είχε το Υπουργείο, και ότι είχε ενημερώσει από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2021 τον κύριο Καραμαλή για την κατάσταση του δικτύου, την οποία βεβαίως εν ολίγη την περιέγραφε σε κακά χάλια. Όπως ήταν κιόλας, ότι δεν λειτουργούσε επί της ουσίας τίποτα.
Και λίγο καιρό μετά έφυγε από τη θέση του, μετά από την αποκάλυψη αυτή. Ο κύριος Τσαλίδης είναι πρόσωπο κλειδί. Το ερώτημα είναι, μείνε μαζί μας, Άννα, Γιώργο Λικουρέτζε, αν αυτό υπάρχει στη δικογραφία που έφτασε εκεί στη Βουλή και αν αυτό συνιστά το θέμα της επόμενης μέρας, δηλαδή αν θα τεθεί θέμα πολιτικών ευθυνών, ποινικών ευθυνών για τον κύριο Καραμαλή, με δεδομένο ότι η αντίστοιχη διάταξη της δικαιοσύνης αναφέρει ότι εφόσον σκοντάψουν σε εισαγωγικά οι δικαστικές αρχές στην έρευνα σε πολιτικό πρόσωπο, διαβάζουν αμελητή τη δικογραφία για τα περαιτέρω στο Προεδρείο της Βουλής.
Πολύ σωστά. Το υλικό, γιατί αυτή την αναφορά κάνουν οι βουλευτές, το λένε, δεν μιλούν για δικογραφία, το οποίο έχει διαβιβαστεί στη Βουλή. Είναι μέσα στο φάκελο αυτόν και η κατάσταση του κυρίου Τσαλίδη και η κατάσταση του κυρίου Γεννηδούνια. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις μαρτυρίες των βουλευτών οι οποίοι έχουν δει το υλικό. Από εκεί και πέρα προκαλεί ένα ερώτημα, γιατί δεν είχε διαβιβαστεί αμελητή αυτό το υλικό στη Βουλή, εφόσον ο εισαγγελέας θα έγινε ότι πέφτει πάνω σε όνομα υπουργού. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι έχουμε ήδη μία απόρριψη σύστασης Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του κυρίου Καραμαλή, την οποία είχαμε δει τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτό δεν αποκλείει ότι μπορεί να κατατεθεί και νέα πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής και διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο θα θελήσει να υποβάλει αυτό το αίτημα, να επικαλεστεί νέα στοιχεία τα οποία δεν γνώριζαν τον περασμένο Νοέμβριο οι βουλευτές, και πάνω σε αυτά να ζητήσει τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών του κ. Καραμαλή. Το γεγονός ότι έχει ήδη απορριφθεί μια φορά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει νέο αίτημα, απλώς αυτό θα πρέπει να βασιστεί σε νέα στοιχεία.
Και το λέω αυτό γιατί καταθέτει και είχε πει και τότε ο κύριος Τσαλίδης ότι είχε προειδοποιήσει τον κύριο Καραμαλή, λέγοντας ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει ένα συμβάν μέγιστης σοβαρότητας. Η προειδοποίηση απευθύνθηκε αρχές Σεπτεμβρίου του 2021 και 8 μέρες μετά το εμπιστευτικό έγγραφο προς τον ΟΣΕ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Την ίδια ώρα είχαμε σύγκρουση κορυφής για τα Τέμπη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδίδει, να κατηγορεί την αντιπολίτευση για εξοργιστική εργαλειοποίηση της τραγωδίας, μιλώντας σε συνέδριο της Καθημερινής.
Δεν υπήρξε για μένα προσωπικά πιο δύσκολη στιγμή από τα ΤΕΠΗ. Για λόγους που νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να αντιληφθείτε. Και γιατί πράγματι εκεί συσσωρεύτηκαν ενδεχομένως όλες οι κακή πλευρά του τρόπου λειτουργίας, του κράτους, αντιλήψεων. Και νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει μια βαριά ευθύνη και πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, πιστεύω, έστω και αν χρειάζεται να πάρει η δικαιοσύνη λίγο παραπάνω χρόνο, ώστε να απαντηθούν και όλες οι φήμες οι οποίες μπορεί να κυκλοφορούν σήμερα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό απέναντι στον πόνο ανθρώπων που τα παιδιά τους μπήκαν σε ένα τρένο για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και δεν τα ξαναείδανε ποτέ. Και αυτό είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ για να μπορέσει κάποιος να το προσπεράσει και να μην προσπαθήσει τουλάχιστον να συντονιστεί με αυτόν τον πόνο. Και βέβαια θέλω να πω και κάτι ακόμα. Σκέφτηκαν, έπρεπε να το πω, θα το πω. Η εργαλειοποίηση, κομματική εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας είναι εξοργιστική. Λυπάμαι να το πω έτσι. Είχαμε και άλλες τραγωδίες στο παρελθόν. Είχαμε και άλλες τραγωδίες. Με νεκρούς, με ευθύνες του κρατικού μηχανισμού. Δεν διανοήθηκα ποτέ να τις εργαλειοποιήσω με αυτόν τον τρόπο για κάποια, το οποιαδήποτε πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη.
Τώρα από την πλευρά του Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει προανακριτική της, να κινήσει τη διαδικασία για προανακριτική της Βουλής για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του τότε Υπουργού Κώστα Καραμανλή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί το Τζάκι Μητσοτάκι να προστατεύει τον Τζάκι Καραμανλή.
Είναι ντροπή του που κάνει αντιπολίτευση αντί να επιτρέψει να υπάρξει μια προανακριτική επιτροπή στη Βουλή για να μπορέσουμε να ξέρουμε ποιος έχει ποινικές ευθύνες. Για ποιο λόγο προστατεύει τον Τζάκι Μητσοτάκη, τον Τζάκι Καραμαλή. Και πραγματικά παροτρύνω όλες τις μανάδες που μας ακούν και όλους τους γονείς που μας ακούν να πάρουν τηλέφωνο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρειά τους και να τους ζητήσουν προανακριτική για τον Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή. Υπάρχει πολιτική ευθύνη για αυτό το έγκλημα και κανείς δεν την έχει αναλάβει.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε πρώτα πόρισμα, μετά δεν μπορούσε μια συγγνώμη να πει και τώρα επανέρχεται.
Και για να κλείσουμε ένα κανδύλι, νωρίτερα διακόπη για τις 5 Απριλίου η εκδίκαση της πρώτης αγωγής αποζημίωσης από συγγενείς θύματος. Ζητούν 1 εκατομμύριο, είναι οι συγγενείς του ελεγκτή της μοιράς αμαξοστοιχίας.
Αν μου επιτρέπετε,
Ναι, επαναλάβω. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι νωρίτερα διεκόπη για τον Απρίλιο η εκδίκαση της πρώτης αγωγής αποζημίωσης από συγγενείς θύματος του ελεγκτή της μοιραίας αμαξοστοιχίας.
Της εγκληματικής αμαξοστοιχίας ζητούν 1 εκατομμύριο ευρώ συνολικά, 250.000 ο καθένας, 4 μέλη είναι της οικογένειάς του. Ωστόσο η υπόθεση διεκόπη δεν εκδικάστηκε σήμερα μετά από αίτημα αναβολής αρχικά που κατέθεσε η Hellenic Train, κατά της οποίας στρέφεται η αγωγή, και ο ΣΕ έδωσε ημερομηνία το δικαστήριο για 5 Απριλίου να συνεχιστεί η διαδικασία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ανακανδύλη, και να ακούσουμε την χείρα του ελεγκτή, την Ειρήνη Ράπτη.
Δικαιοσύνη κάνει το χρέος της. Ήταν απάνθρωπο, ρε παιδιά, τι να πω. Ήταν απάνθρωπο. Ούτε να τους πατήσουμε. Τους πετάξαμε που τους πετάξαμε, ούτε να τους πατήσουμε. Ήτανε απαράδεκτο. Ήταν άνθρωποι που αδειάσαν τα σπίτια μας. Τουλάχιστον η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει.
Να προσθέσω, κλείνοντας για τα Τέμπη, ότι νωρίτερα ο Μάκης Βορύδης, μετά από όσα έγιναν χθες με τα ονόματα των 57 θυμάτων που έγραψαν διαδηλωτές στο δάπεδο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σβήστηκαν με Δήμο Αθηναίων και Φρούραχο Βουλής να πετούν ο ένας τον άλλον στον μπαλάκι, τον μπαλάκι για τις ευθύνες, και τελικά το Δήμαρχο Αθηναίων να ζητήσει συγγνώμη τον κύριο Δούκα και να λέει ότι θα γίνει μνημείο για τα θύματα. Πήρε θέση σήμερα ο Μάκης Βορύδης, λέγοντας ότι κακώς ανεγράφησαν τα ονόματα. Εκεί είναι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Πρέπει να ζητούν τα ονόματα και να γίνει αλλού μνημείο για τα Τέμπη. Τιμόνι μας 37 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο νεότερα για την κακοκαιρία, τις καταιγίδες στην Αθήνα. Αυτή την ώρα έχει σπάσει, μας λένε ακροατές, αγωγός νερού στη Γλυφάδα, Λεωφόρο Παπανδρέου και Βουλιαγμένης. Προσοχή στους οδηγούς που περνούν από εκεί. Θα έχουμε τα νέα μηνύματα Κασελάκη, εξομολόγηση που θα προκαλέσει συζητήσεις για όλα, για το συνέδριο, για την προσωπική του ζωή, για τον γάμο του με τον Τάιλερ εκτός Αθηνών, για το σπίτι που θα αγοράσει στην Αθήνα, και επίσης επιβεβαιώνει για πρώτη φορά ότι όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ζήτησε μέσω διαμαντάρι να γίνει υπουργός ναυτιλίας το 19, και δεν δέχθηκε και λόγω Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αντιδρά. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πρώτη του μήνα. Real FM, κεντρικό δελτίο, 42 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ο Μάρτιος ξεκίνησε με πολύ βροχή. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να δούμε τι γίνεται. Βλέπω καταιγίδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πολύ χαμηλές ταχύτητες στην Κηφισίας. Χαμηλή ορατότητα, χαμηλή νέφωση. Θα μας πεις αν είναι και σκόνη η Παναγιώτη. Και θα πάμε και στην Αναστασία Φίσα, γιατί έχει φουσκώσει επικίνδυνο ποινιός στα Τρίκαλα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από σένα, Αναστασία. Τι γίνεται με τον ποινιό?
Νίκο, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας.
Όχι, καθόλου καλά δεν ξεκίνησε.
Έχετε ζήσει τον Εφιάλτη πολύ άσχημα με τον Ντάνιελ και τον Ελίας.
Ακριβώς. Η Θεσσαλία λοιπόν βρίσκεται πάλι όχι τόσο στο επίκεντρο. Θα πούμε ότι τα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή βρίσκονται.
Καλαμπάκια και Τρίκαλα.
Ακριβώς. Έχει φουσκώσει επικίνδυνο ποινιό στο διαλεκτό. Να πούμε ότι υπάρχει καθίζηση στην εθνική οδό Τρικάλων Άρταστη, διασταύρωση στα Στουρναρέικα. Είναι μία περιοχή. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν κατολισθήσεις και καθιζήσεις στα χωριά προς το Αμπελοχώρι, προς την Καλαμπάκα, σε κάποια χωριά της Καλαμπάκας. Ο Δήμαρχος Μετεώρων βρίσκεται σε επιφυλακή μαζί με ολόκληρο το συντονιστικό και το τμήμα πολιτικής προστασίας. Φυσικά να πούμε ότι άρχισαν πάλι τα αυτοκίνητα να βγαίνουν προς τις πλατείες απάνω, καθώς όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ Νίκο, οι κάτοικοι φοβούνται πάρα πολύ.
Βέβαια. Είναι νοπές ο εφιάλτης, έχουν περάσει 6 μήνες.
Έτσι, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, έτσι χαρακτηρίζονται στην περιοχή των μετεώρων. Έχουμε και στο χωριό Γλυκομιλιά έχει κοπεί ο δρόμος εκεί που οδηγεί στο νεκροταφείο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Προβλήματα έχουμε και στην περιοχή του Παλαιοχωρίου. Υπάρχουν και στον Αμάραντο άλλη μεγάλη περιοχή. Μεγάλη Κερασιά είναι περιοχές και χωριά των Τρικάλων που αντιμετωπίζουν
και βλέπω προβλήματα. Ότι έχει σπάσει και ένα ανάχωμα στην περιοχή του Βαλομανδρίου. Και υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου Πύλης, θυμόμαστε τι έγινε στην Πύλη το φθινόπωρο, για να μην φτάσει το νερό στα χωριά, γιατί αν σπάσει το ανάχωμα, έτσι ξεκίνησαν όλα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, Αναστασία Φίσα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, η εικόνα σου για τη Θεσσαλία καταρχήν ποια είναι αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Δεν θα έχουμε καταιγίδες, όμως θα έχουμε συνεχόμενες βροχές για αρκετές ώρες ακόμα, τουλάχιστον 5 ώρες και έντονες βροχές, δηλαδή όχι ψηλόβροχα. Άρα,
δικαιολογείται το φούσκωμα του ποινιού, είχε μεγάλο ύψος βροχόπτωση εκεί στα Τρίκαλα και την Καλαμάτα.
Νομίζω γύρω στα 50 χιλιοστά έχει ρίξει κάποιους σταθμούς στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα είδα 50 χιλιοστά. Τώρα για να καταλάβετε στην Αθήνα έχουμε 20 χιλιοστά τώρα στο κέντρο της πόλης, 30 χιλιοστά στην Ελευσίνη εκεί στη Μάνδρα.
Τώρα, αυτή την ώρα πού είναι πιο έντονες οι καταιγίδες, Παναγιώτη?
Κοιτάξτε, οι καταιγίδες ξεκινούν, οι καταιγίδες σαν καταιγίδες, δηλαδή μετά ξεκινούν από την Αττική και νοτιότερα. Έχουν περάσει από την Πελοπόννησο, τελείωσε η Πελοπόννησο και κατευθύνεται το μέτωπο προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
Άρα είμαστε τώρα στο επίκεντρο εδώ στην Αττική.
Η Αθήνα είναι πράγματι τώρα, είναι τώρα η ώρα της Αθήνας. Πιστεύω για κανένα τρίωρο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός στην Αθήνα. Αύριο ήλιο στην Αττική και την Κυριακή με ηλιόλουστο καιρό, 18-19 βαθμούς. Όμως, αν μου επιτρέπετε, μέχρι αύριο το πρωί συνεχίζονται οι βροχές. Είπαμε καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα και Κυκλάδες πρωινές ώρες, αλλά θα συνεχιστούν οι βροχές σε περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως Χαλκιδικής. Τώρα αυτή την ώρα και σε περιοχές βέβαια της Πειραιάς και της Θεσσαλίας, το πρωί αύριο σε περιοχές Καλκιδικής ως Επτοπλίστων και μετά το μεσημέρι θα έχει βελτιωθεί η
θερμοκρασία. Άρα παντού θα έχουμε ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο μετά το μεσημέρι, με εξαίρεση τις περιοχές που μας είπες το πρωί, και έρχεται νέο σύστημα με βροχές από τη Δευτέρα.
Ναι, το επόμενο σύστημα είναι Δευτέρα βράδυ, όχι τόσο σημαντικό θα έλεγα όπως το σημερινό.
Και Αθήνα Τρίτη ξημερώματα.
Και Τρίτη το πρωί θα βρέξει και Αθήνα πάλι καλά, ίσως και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα. Και τελειώνοντας να πω για τη σκόνη, ότι ναι, μεν έχουμε πολύ σκόνη στον ουρανό, τώρα βέβαια πέφτει λόγω της βροχής.
Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι χαμηλή νεφωση, ομίχλη ή αφρικανική σκόνη αυτό
και τα δύο, είναι όλα μαζί.
Γιατί δεν βλέπουμε στα 5 μέτρα εδώ στο Μαρούσι.
Δεν υπήρχε τίποτα καθόλου ηλιοφάνεια, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
Αυτή η δυνατή βροχή, για να κλείσουμε, θα συνεχιστεί για πόση ώρα ακόμα στο λεκανοπέδιο?
Αυτή είναι κανένα 2-3 ώρα.
2-3 ώρα, θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
Και αυτή είναι και με λίγη βροχή, οπωσδήποτε.
Ναι, πόσο μάλλον με πολύ βροχή. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γιατί έχει γίνει θέμα συζήτηση συνέντευξη που έδωσε το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης στον Αντένα, στον Γιώργο Λιάγκα, εφόλης της ύλης, και για πολιτικά θέματα και για προσωπικά. Καταρχήν, έχουμε νέα αντεπίθεση μετά το συνέδριο, Μαριτίνα. Καλό μεσημέρι. Βγήκα αρχηγός, λέει, με το σπαθί μου, δεν με βοήθησε ο Τσίπρας.
Πάρα πολύ σωστά. Είχαμε πει, Νίκο, τις προηγούμενες ημέρες ότι ο κύριος Κασελάκης βγαίνοντας από το συνέδριο θα προσπαθήσει να κλείσει τον κύκλο του Αλέξη Τσίπρα και να ανοίξει ένα δικό που θα έχει το στίγμα του. Αυτό φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να το κάνει με πολλές δόσεις lifestyle, αλλά και με ανακατατάξεις στα όργανα του κόμματος. Ήδη άρχισαν και οι αποχωρήσεις και οι απολύσεις, θα τα δούμε μετά αυτά. Προς το παρόν πάντως διαχωρίζει τη θέση του από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει ότι δεν ήταν εκείνος πίσω από την εκλογή μου στο
συνέδριο. Αλλά λέει ότι έπρεπε να είναι στο συνέδριο.
Και βεβαίως ότι έπρεπε να έρθει στο συνέδριο. Αυτό είναι κάτι που το έχει ξαναπεί και εκείνος και στενοί του συνεργάτες. Υπό το μανδύα του ότι πολλοί που έχουν ιδρώσει την φανέλα θα ήθελαν να τον
λοιπόν,
ακούσουν.
Λοιπόν, για να ακούσουμε αποσπάσματα. Είπε γι' αυτό. Είπε για το 17%. Θα το ξεπεράσουμε, λέει. Πάμε για την ανατροπή. Ξαναείπε ότι αν θέλουν να συζητήσουν, ας πάμε σε νέες κάλπες, θα κερδίσω, είπε ο κύριος Κασελάκης, και προανήγγειλε μέσως ξύλωμα, θα το ακούσουμε, το Παύλου Πολάκη. Εκεί είχε μια στιγμή αμηχανίας για το γεγονός ότι απήχε από τα ομόφυλα ζευγάρια. Έκανε μεγάλο λάθος, λέει. Για να ακούσουμε λοιπόν Στέφανο Κασελάκη στον Αντένα.
Ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε την αίσθηση εμείς και δημοσιογραφικά αλλά και ανθρώπινα ότι είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά προέκρινε και χωρίς να πάρει ανοιχτή θέση, χάρηκε ότι παρέδωσε το δακτυλίδι.
Αυτό, αν έχεις, σίγουρα δεν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει αυτό.
Δεν υπάρχει δακτυλίδι, συγγνώμη.
Όχι δακτυλίδι, δεν χάρηκε. Τι πιστεύεις ότι ψήφισε στις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας?
Αυτό πρέπει να ρωτήσω τον ίδιο.
Εσύ τι πιστεύεις?
Ήταν ουδέτερος, ναι. Στο λέω ειλικρινά, της κέρδισαν το σπαθί μου. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι θεωρώ ότι έπρεπε να χαίρεσαι στο συνέδριο. Πληγώθηκε πολλοί κόσμος που δεν ήρθε.
Που δεν ήρθε στο συνέδριο. Ανθρώπινα σε ενόχλησε σένα η στάση του?
Όχι.
Θα είναι αποτυχία για σένα να έρθει τρίτο σε ευρωεκλογές?
Δεν πρόκειται να σχολιάσω τα μικροπολιτικά. Έχω έναν στόχο. Ο στόχος μου είναι το κόμμα μου να γίνει βαθιά κοινωνικό, να είναι ένα κόμμα το οποίο να έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογία.
Και να πιάσει
17%. Επίτρεψέ μου να τελειώσω που λέω. Η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι συμπαγής αυτή τη στιγμή.
Με τη Γεροβασίλη τι είπατε στο Παγκράτη?
Μια χαρά. Πάντα την Όλγα είχα πάντα πάρα πολύ καλή σχέση.
Και ήξερες ότι έχει αρχηγικές βλέψεις η Όλγα? Στο είχε εκδηλώσει.
Η ίδια το είπε στο συνέδριο ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κατέβω. Άμα είναι να κάνεις εκλογές 10 Μαρτίου, κάντες μόνες σου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα.
Αν εκείνο το βράδυ βγούνε, πάρεις ρε παιδί μου 10, 12, 13.
Θα ξανακερδίσω, αν θέλει κάποιος να με αμφισβητήσει. Δεν έχω αμφιβολία.
Η σχέση με τον Πολάκη ποια είναι?
Καλή είναι.
Καλή είναι.
Καλή είναι.
Δεν το διέγραψες όμως που δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα.
Καταρχάς, να μην λες τα ομόφυλα. Να λες για την ισότητα στο γάμο.
Σωστό. Ευχαριστούμε.
Τα ομόφυλα, να λες για τα σκυλιά.
Σωστό.
Και να είμαι και φιλόζωνος κιόλας και το λέω.
Σωστό.
Εντάξει.
Δεν το διέγραψες που είχες πει ότι υπάρχει κομματική πειθαρχία.
Έχω ένα σχέδιο.
Να το διαγράψεις στην πορεία.
Όχι. Θα το εκτελέσω. Προφανώς θα υπάρξουν αλλαγές. Εντάξει, και ανάλογα θα αντιδράσουν όλοι.
Και προχώρησε και ένα βήμα περισσότερο στο θέμα που είχε αποκαλυφθεί από τον διευθυντή του γραφείου του, ότι δηλαδή του είχε γίνει πρόταση να γίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, κατ' ονόμαστε τον κύριο Διαματάρη. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 19 μέσω Διαματάρη του είχε προτείνει να γίνει, και είπε και το Υπουργείο Υπουργός Ναυτιλίας, και είπε επίσης ότι και λόγω Άδωνη δεν δέχτηκε. Για να το ακούσουμε.
Ο κύριος Διαματάρης, που είναι ο κοινός μας φίλος στην Αμερική, μέσω του οποίου τον γνώρισα τον Κυριάκο, με είχε ρωτήσει άμα με ενδιαφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας γενικά. Και τότε εγώ είχα τη δική μου ναυτιλιακή εταιρεία και πολύ απλά είπα όχι. Πέρα από αυτό, είχα απογοητευτεί για την όλη διαχείριση, την πολίτευση που έκανε ο Κυριάκος, έχοντας δίπλα του ανθρώπου, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ως αντιπρόεδρο του κόμματος κτλ. Και συγχρόνως ο Αλέξης και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016-2019, εντάξει, το 2015 έγιναν και λάθη, ίσως και μεγάλα λάθη, αλλά από το δεύτερο μισό του 2015 μέχρι το 2019 έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο στην Ελλάδα.
Είπε λοιπόν ότι και λόγω Άδωνη δεν δέχθηκε, και απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Κασελάκης αποκάλυψε ότι δεν ήρθε στη Νέα Δημοκρατία να γίνει υπουργός λόγω της παρουσίας μου ως αντιπροέδρου. Τον ευχαριστώ θερμά. Τέτοια μεγάλη κολακία δεν την περίμενα, ομολογώ, λέει για τον Στέφανο Κασελάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε επίσης ότι σε 13 μέρες παρουσιάζεται να υπηρετεί στη θητεία, όταν 15 μέρες στη Σπάρτη, και ότι θα παντρευτεί τον Τάιλερ το καλοκαίρι εκτός Αθηνών, και ότι θα αγοράσει σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Πράγμα το οποίο είπε και χθες το βράδυ Μαριτίνα, ο σύζυγος του κύριου Κασελάκη. Τώρα όλα αυτά ενώ νωρίτερα είχε απολύσει το Γενικό Διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης.
Πολύ σωστά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με απολύσεις. Πρώτο θύμα, εντός εισαγωγικών βεβαίως, ο Θήμιος Γεωργόπουλος ήταν ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος, με έγκριση τότε και του Αλέξη Τσίπρα, όταν απεβίωσε ο Μίμης Δαριώτης και έπρεπε να αντικατασταθεί. Μπήκε εκείνος στη θέση του. Θέμα ημερών, αποτελεί απομάκρυνση από την Κουμουνδούρου του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος, του Γιώργου Βασιλιάδη, ο οποίος αναμένεται πάντως να αποχωρήσει ανέμακτα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας.
Και είχαμε και παραιτήσεις από την Κεντρική Επιτροπή.
Πολύ σωστά. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ο κύριος Κασελάκης πηγαίνει να δημιουργήσει τα όργανα εκείνα που θα είναι σε θέση, αν όχι να ελέγξει, να μπορεί να επιβάλλει την άποψή του.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Το Θεοδόση πάνω αμέσως για κάτι που συνέβη νωρίτερα στην Ερμού, αλλά και για το έγκλημα στην Νίκαια, με θύμα 64χρονο πατέρα δύο παιδιών που τον σκότωσε ο πεθερός του και αυτοκτόνησε. Τι συνέβη καταρχήν νωρίτερα στην Ερμού, Θεοδόση?
Ακριβώς, ένας άντρας αλλοδαπός, λένε οι πρώτες πληροφορίες, μαχαίρωσε μία γυναίκα στην ομοπλάτη, στη συμβολή των οδών Ερμού και Φωκίωνος. Αμέσως συνελήφθη λίγο πιο κάτω, καθώς ως γνωστόν στην περιοχή υπάρχει πάντα ισχυρότατη αστυνομική δύναμη. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους.
Πόσο σοβαρά είναι η γυναίκα?
Η γυναίκα είναι σοβαρά, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το χτύπημα είναι στην ομοπλάτη. Περιμένουμε και εμείς τα νεότερα από το νοσοκομείο για να δούμε για την κατάστασή της. Οι πρώτες πληροφορίες όμως λένε ότι είναι κρίσιμες.
Τώρα, μέρα μεσημέρι στο πεζόδρομο του Τσερμού. Τώρα, πάμε στο έγκλημα στην Νίκαια. Καρμπών με αυτό που είχε γίνει προημένως στην Αγία Βαρβάρα. Θύμα 64χρονος πατέρας δύο παιδιών. Το σκότωσε ο πεθερός που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη για να εκδικηθεί. Για ποιο λόγο?
Γιατί πίστευε ότι είχε χωρίσει, ήταν η πέτρα του σκανδάλου για να χωρίσει με την σύζυγό του. Δηλαδή
ο πεθερός,
την,
πεθερά
του 40χρονου άντρα. Είχαν χωρίσει πριν από μερικούς μήνες και η γυναίκα λένε ότι υπήρχαν κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά του δολοφόνου και αυτόχειρα. Η γυναίκα του βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της κόρης της εν προκειμένου και στο σπίτι του γαμπρού της. Σήμερα το πρωί λοιπόν εμφανίστηκε έξω από το σπίτι, έστησε καρτέρι ο 69χρονος άντρας οπλισμένος με μια καραμπίνα. Είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη. Μόλις εμφανίστηκε ο γαμπρός του, τον πυροβόλησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα επιτρόπου να βρει ακαραίο θάνατο. Περπάτησε δύο βήματα και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, βάζοντας τέλος στην ζωή του. Το δράμα που ζει η οικογένεια, η οποία έχει και δύο μικρά παιδιά, τα οποία μείναν ορφανά από πατέρα, δεν μπορεί να υποθεί.
Θεοδόση πάνω, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε μαρτυρίες για την δολοφονία στην Νίκαια.
Ακούω έναν πυροβολισμό και ουρλιαχτά. Βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο κάποιον με ένα σκούφο να φοράει και μία καραμπίνα και να ξαναπυροβολεί για δεύτερη φορά.
Φτάνοντας ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπω δύο ανθρώπους πεσμένους. Ο ένας να είναι μέσα στο παντοπολείο με το κεφάλι μπροστά κάτω ανάσκελα, χτυπημένο στο κεφάλι, φαίνεται καθαρά όπως ήμουνα, και ο άλλος, ο πεθερός, που εννοείται που ήταν, στο πεζοδρόμιο.
Βλέπω την κοπέλα που μένει απέναντι να έχει βγει στο μπαλκόνι και να φωνάζει «Στέλιο, Στέλιο, έμπα μέσα, Στέλιο, έμπα μέσα, βοήθεια, βοήθεια».
Η γυναίκα ήταν στο μπαλκόνι και έλεγε «Πω, δηλαδή, ό,τι ρώτανε, σου λέει, βλέπω τον πατέρα μου, βλέπω τον άντρα μου».
Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Καλό απόγευμα, Τζέννη. Παγκόσμια φρίκη για το μακελιό στη Γάζα. Πάνω από 117 οι νεκροί Παλαιστίνοι, εκατοντάδες τραυματίες την ώρα που έπαιρναν ανθρωπιστική βοήθεια από φορτηγά. Η Χαμάς μιλά για σφαγή, το Ισραήλ δίνει άλλη εκδοχή.
Καλό μεσημέρι. Έχουν ξεπεράσει τους 117 οι νεκροί και τους 760 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Το Ισραήλ κάνει λόγο για ποδοπάτημα με τα φορτηγά που παρήχαν την ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Παλαιστίνης. Από την πλευρά της, η Παλαιστινιακή Αρχή κάνει λόγο για Ισραηλινούς οι οποίοι έριχναν στο ψαχνό κατά τη διάρκεια της διανομής των τροφίμων και των φαρμάκων. Αυτό που καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει την διεθνή κατακραυγή. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση και ο ίδιος ο πρόεδρος Biden έκανε λόγο για ένα τραγικό και ανησυχητικό περιστατικό σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τόσο με τον Εμμύρη του Κατάρ, όσο και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλ-Σίσι. Μάλιστα, συζήτησε και τρόπους προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομοίων και ανταλλαγή με Παλαιστίνους εχμαλώτους. Πάντως και ο ίδιος δήλωσε πλέον πως περιπλέκονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, μετά από περιστατικά όπως αυτό, τα οποία δείχνουν πως τουλάχιστον το Τελαβίβ δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
Έτσι, και να κλείσουμε με τη λυτή ανακοίνωση με την οποία επιχειρεί το Βρετανικό Παλάτι να βάλει τέλος στην έντονη φημολογία για την υγεία της Κέιτ Μίτλετον, που μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία επευλήθη στην κοιλιά έχει εξαφανιστεί.
Πολύ λυτά και πολύ αυστηρά αναφέρουν πως ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν εκτός δραστηριοτήτων μέχρι το Πάσχα. Αναρώνει όπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Προκειμένου να μπει ένα τέλος στη φημολογία που έχει ξεσπάσει εντόνως τα τελευταία 24 ώρα, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας, η οποία δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως.
Άρα, 17 Ιανουαρίου η επέμβαση, που δεν ξέρουμε τι ήταν, και λένε αναρώνει, θα αναρώνει ως το Πάσχα, είναι το Μάιο το Πάσχα, χωρίς να ξέρουμε τίποτα περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ομολογώ, Δημήτρη, ότι δεν το περίμενε ούτε ο πιο αισιόδοξο φίλαθλος του Παναθηναϊκού ότι θα μπορέσει θες να κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη τη Ρεάλ και με τέτοια εμφάνιση.
Μετά από 11 χρόνια κερδίζει ο Παναθηναϊκός μέσα στη Μαδρίτη, υποχρεώνει τη Ρεάλ στην πρώτη της φετινή ήττα. Που ήταν αίτητη. Ο ένας Παναθηναϊκός που είχε την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα, εντυπωσιακό με Λεσόρ και Σλούκα κορυφαίος.
Λεσόρ καταπληκτικό, Λούκα και Ναν.
Και σωστά, ο Λεσόρ 26 πόντους, ο πρώτος σκόρερ με 7 rebound. Ο Σλούκα 16 πόντους, ο Ναν 17 πόντους, 17-86 λοιπόν ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Ρεάλ. Στην κατάταξη ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος, 17 νίκες, 10 ήττες. Η Ρεάλ προηγείται 22 νίκες, 5 ήττες. Απόψε στις 8 παίζει ο Ολυμπιακός δύσκολο παιχνίδι στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις. Στο ποδόσφαιρο τώρα, όπου έχουμε.
Είχαμε την τελική ετοιμιγορία του αθλητικού δικαστηρίου της Λοζάνης για το περίφημο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που είχε διακοπή μετά από μια κροτίδα.
Την κατάταξη, την επιστροφή, συγγνώμη, του ενός βαθμού που είχε αφαιρεθεί από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του πρώτου γύρου με τον Παναθηναϊκό.
Άρα, οριστικός ο μηδενισμός.
Παραμένει ο μηδενισμός και η κατοχήρωση του αγώνα στον Παναθηναϊκό. Η βαθμολογία λοιπόν είναι.
Κέρδισε ένα βαθμό Ολυμπιακό.
ΑΕΚ 58, ΠΑΟΚ 57, Παναθηναϊκός έχει 55, Ολυμπιακός 54. Κυριακή, τελευταία αγωνιστική τη κανονική διάρκεια. Όλα τα παιχνίδια 7.30. Άρης, ΑΕΚ, Φυσιά, Πανατολικός, Όφη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Βόλος, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα, Ατρόμητος, Λαμία, ΠΑΟΚ. Απευθείας από τον Real FM από τις 7 και το Σάββατο και την Κυριακή η εκπομπή Real Sports. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Γλασκόβη. Αύριο στις 12 πρωινό θέλει να κάνει ένα άλμα και να πάρει το χρυσό όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη διοργάνωση.
Δεν του πάει η πρωινή ώρα πάντως, λέει ο ίδιος.
Φαντάζομαι δηλαδή είναι 12 Ελλάδος, είναι 10 στην Γλασκόβη. Θα δούμε πώς θα το.
Δεν καταλαβαίνει τίποτα πάντως.
Και το βράδυ έχει τελικό της Στεφανίδη στο επικοντό σήμερα. Σε λίγα λεπτά ο Νιφαντόπουλος στον προκριματικό των 60 μέτρων και το βράδυ Γκούσιν στις 10 παρα 20 στον τελικό του ύψους. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας ενημερώνει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Στη Βουλή διαβιβάστηκαν από την UEFA στοιχεία για τρεις αγώνες της Super League 2 που διεξήχθησαν Φεβρουάριο και ερευνώνται ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε. Και με τα αθλητικά σήμερα, για τον καιρό μας τα είπε νωρίτερα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, να ξαναπώ ότι για 2-3 ώρες ακόμα θα έχουμε αυτή την καταιγίδα και την πολύ περιορισμένη ορατότητα στο λεκανοπέδιο. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Θα βελτιωθεί από το βράδυ για τα καλά ο καιρός. Μας περιμένει ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες έως 19 βαθμούς και νέο σύστημα με βροχές από Δευτέρα και Τρίτη ξημερώματα στην Αθήνα. Φτάσαμε λοιπόν ώρα 3 ακριβώς το τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγο που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστα Σαρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Ψάλτη, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου και σε μια βροχερή μέρα σας περιμένουν τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννη Κολοκυθά που έδωσαν πραγματικό σόου χθες με τις επιταγές τους ιδιοκτήτες, τους φίλους οδηγούς ταξί. Για να δούμε τι έκπληξη μας περιμένει σήμερα από τα παιδιά της αλλαγής. Εσείς λοιπόν μείνετε στο Real FM. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.